რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილი უკანონოდ მიიჩნევს უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის დღევანდელ ქმედებას, მისთვის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევაზე ადმინისტრაციული უქმის საკითხს. მოსკოვში სახლიდან, რომელშიც მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი ცხოვრობდა, მოხსნეს მისი მემორიალური დაფა. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაამტკიცა ახალი სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ოდესის ყოფილ გუბერნატორ მიხეილ სააკაშვილს ქალაქ ლვოვში უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა წაუკითხა ადმინისტრაციული ოქმის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შესახებ. თავად სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კანონის თანახმად მისთვის ოქმი უნდა გადაეცათ სავარაუდო დარღვევიდან 3 საათის განმავლობაში. ამიტომ სასაზღვრო სამსახურის დღევანდელი ქმედება უკანონოა. მესაზღვრის შეკითხვა შეუძლია თუ არა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, სააკაშვილმა უპასუხა, რომ უკრაინის პასპორტი, რომელიც 10 სექტემბერს მოპარე, სამსამად პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს კაბინეტშია. სააკაშვილი, რომელსაც უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეული აქვს, სწორედ 10 სექტემბერს გაემგზავრა პოლონეთიდან უკრაინაში. მისმა მხარდამჭერებმა შექინის საკონტროლო გამშვებთან გაარღვეს მესაზღვრების კორდონი და სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. რუსეთში არჩევნების მეთვალყურე დამოუკიდებელი ჯგუფი გოლოსი აცხადებს, რომ 10 სექტემბრის საარჩევნებში ელექტორატის დაბალი აქტივობის მიზეზი იყო შეჯიბრობითობის დაბალი ხარისხი და საარჩევნო პროცესის მიმართ ამომრჩევლების უნდობლობა. როგორც გოლოსი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აღნიშნავს, მას მთელი რიგი საარჩევნო უფლებებიდან აქვს მიღებული კენჭისხრის გაყალბების სამსახველი ცნობები, მათ შორის ინფორმაცია საარჩევნო ყუთში ზედმეტი ბიულეტენების შახრაზე, ამომრჩევლების მოსყიდვაზე, მეთვალყურეების, საარჩევნო კომისიის წევრების, მედიის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევაზე. 10 სექტემბრის ადგილობრივი არჩევნების შედეგებით რუსეთის მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი დამაჯერებლად ლიდერობს. ადგილობრივი არჩევნები იყო ბოლო მასშტაბური კენჭისხრა რუსეთში 2018 წლის მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მოსკოვში სახლიდან, რომელშიც მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი ცხოვრობდა, მოხსნეს მისი მემორიალური დაფა. ამის შესახებ ფეისბუქში წერს აქტივისტი ტატიანა ტიხონოვიჩი, რომელიც ნემცოვის სახლთან მივიდა იქ ყვავილების მისატანად. ასევე სოციალური ქსელით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მემორიალური დაფა მოხსნეს კრემლის მომხრე რადიკალური გაერთიანების სერბის წევრებმა. ნემცოვის მემორიალური დაფა 7 სექტემბერს განთავსდა შენობაზე სახლში მცხოვრები პირების ინიციატივით. გაეროს უშიშროების საბჭომ ხარი დაუჭირა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყანამ ჩაატარა რიგით მეექვსე ყველაზე მძლავრი ბირთვული გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეიდან საფეიქრო ნაწარმის ექსპორტის და ჩრდილოეთ კორეაში ნედლი ნავთობის იმპორტის აქცევას. სანქციების დამტკიცება დადებითად შეაფასა გაეროში სამხრეთ კორეის ელჩმა ჩო ტაე იულმა.
We believe that these measures if fully implemented.
ჩვენი აზრით, ეს ზომები თუ სრულად განხორციელდება, მნიშვნელოვნად შეზღუდავს ჩრდილოეთ კორეის უნარს გაგრძელოს ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობა. ამავე დროს რეზოლუცია ფხენიანს უგზავნის კაფეო მესიჯს, რომ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს.
Enough is enough.
განაცხადა გაეროში სამხრეთ კორეის ელჩმა. გაეროს უშიშროების საბჭომ უკვე 19 წყება სანქციები დაუწესა ფხენიანს 2006 წლიდან ბალისტიკური რაკეტებისა და ბირთვული პროგრამის გამო. ბოლოს ისევ საქართველოზე თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფშაველსა და ართანაში ლიკვიდირებულია 2 სექტემბერს გაჩენილი ხანძარი. ამის თაობაზე სააგენტო Interpress News-ი უწყება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით. წინასწარი ინფორმაციით სოფელ ფშაველში დამწვარია დაახლოებით 1 ჰექტარი ტყის მასივი. ართანაში ხანძრით გამოწვეული ზარალი კი ჯერჯერობით უცნობია. ორივე სოფელში მონიტორინგის მიზნით რჩებიან მეხანძრე მაშველები, რომლებიც მეტყევეებთან ერთად რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაატარებენ პრევენციულ სამუშაოებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ციმბირის ყოლით გარდაცვალების შემთხვევის გამოაჭერაში ლაბორატორიული კვლევა გრძელდება. გორის ტურისტული მარშრუტის ნაწილი სტიქიური გარავაჭრობის ადგილად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთთან განაახლეს ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე ამ მიზნით ორი ერთეული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა მუშაობს. ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის როი ნადიკაშვილის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა მუშაობა განაახლეს დაახლოებით ორი თვის წინ გავლებულ ხნულებთან და სხვა ტერიტორიაზე ჯერჯერობით არ გამოჩენილან. თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი მუშაობს და სახმოს პროგრამისთვის ვრცელ მასალას შემოგთავაზებთ. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენელმა ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილ ხელმძღვანელ, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ქალაქ ლვოვში გააცნო ადმინისტრაციული ოქმის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის შესახებ და შეატყობინა, რომ სასამართლოში საქმის განხილვა 18 სექტემბერს დაინიშნა. თავად მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ კანონის თანახმად მისთვის ოქმი უნდა გადაეცათ სავარაუდო დარღვევიდან 3 საათის განმავლობაში, ამიტომ სასაზღვრო სამსახურის დღევანდელი ქმედება უკანონოა. თავად უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ გამოცხადა საკონტროლო გამშვე პუნქტზე, სადაც მისთვის ოქმი უნდა გადაეცათ. მესაზღვრის შეკითხვა შეუძლია თუ არა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს უპასუხა, რომ უკრაინის პასპორტი, რომელიც 10 სექტემბერს მოპარეს, ამჟამად პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს კაბინეტშია. შეგახსენებთ, რომ გუშინ მიხეილ სააკაშვილმა ლვოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 10 სექტემბერს უკრაინელ მესაზღვრებს უჩვენა პასპორტი, რომელიც არ გამოართვეს, მას შემდეგ კი რაც ხალხმა ხელში აიტაცა და უკრაინის ტერიტორიაზე გადაიყვანა ავტობუსში დატოვებული პასპორტი პოლიცია მოიპარა. სააკაშვილის ეს ბრალდება უარყო ლვოვის ოლქის პოლიციამ. მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეობა ივლისში ჩამოართვა, პოლონეთიდან უკრაინაში 10 სექტემბერს გაემგზავრა. მის მომხარდამჭერებმა შეგინის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან გაარღვიეს მესაზღვრების კორდონი და მიხეილ სააკაშვილმა საპასპორტო კონტროლის გარეშე შეძლო უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ინციდენტისას დაშავდა 11 პოლიციელი და 5 მესაზღვრე. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით, რომელიც ითვალისწინებს საზღვარზე პირთა უკანონოდ გადასვლას და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. უკრაინის უშიშრობის სამსახურმა განაცხადა, რომ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღებს მონაწილეობას ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის მიერ სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის საქმის გამოძიებაში. უშიშრობის სამსახური დაუშვებლად მიიჩნევს ნებისმიერი სამართალდარღვევის ორგანიზებას უკრაინის სახელმწიფო საზღვარზე, რომელიც სუვერენული სახელმწიფოს ერთ-ერთი სიმბოლოა, თქვამია უკრაინის უშიშროების სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს პირველად მცირე კომენტარით გამოეხმაურა უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს. ჟურნალისტების შეკითხვის საპასუხოდ გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოსთვის სამწუხარო პოლიტიკური წარსულია. ისიც ძალიან სამწუხაროა, რასაც ახლა ვუყურებთ, რაც შეეხება იურიდიულ მხარეს. აჯობებს ამაზე კომენტარი გააკეთონ ინსტიტუტებმა, რომლებსაც ეს ხელეწიფებად განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თურქეთმა რუსეთთან მოაწერა ხელისაზენიტო სარაკეტო კომპლექსის S-400 შეძენის კონტრაქტს. ამის შესახებ გაზეთ ჰურიეთთან ინტერვიუში განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოანმა. ხელშეკრულების გაფორმება დაადასტურა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადიმირ კოჟინმა. მას აგენტო ტასს განუცხადა, რომ კონტრაქტი უკვე ხელმოწერილია და შესასრულებლად მზადდება. შესაბამისად, რუსეთმა შეიარაღების მიყიდვის პირველი მსხვილი კონტრაქტი დადო თურქეთთან, რომელიც 1952 წლიდანაა ნატოს წევრი. ერდოანის განცხადებით, მას და პრეზიდენტ პუტინს მტკიცე დაგვთ გადაწყვეტილი, რომ კონტრაქტის პირობები შესრულდეს. სააგენტო ბლუმბერგი თურქეთის მთავრობაში ანონიმურ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ანკარა რუსეთისგან მომავალ წელს მიიღებს 2 საზენიტო სარაკეტო კომპლექს, კიდევ 2-ს კი უშუალოდ თურქეთის ტერიტორიაზე ააწყობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის რეგიონში გრძელდება ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც მაშემდეგ დაიწყო, რაც ციმბირის წყლულით ადამიანის გარდაცვალების შემთხვევა დაფიქსირდა. ტრაგედია აგვისტოს ბოლოს მოხდა, რის შემდეგაც კარანტინი გამოცხადდა. ლაბორატორიული კვლევის საბოლოო შედეგები კი უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი. ამასთან სპეციალისტები მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ პრევენციულ ზომებს მიმართონ. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ნეკალორდ გიბაინძე იამბობთ.
ხელმოჭორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში ჯილეხით იგივე ციმბირული წყლულით ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ სოფელში კარანტინი გამოცხადა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2017 წელს ქვეყანაში დაავადების 10 შემთხვევა გამოვლინდა, აქედან 8 შემთხვევაში დაავადება ოფიციალურად დადასტურდა. აჭარაში გამოვლენილ ბოლო შემთხვევაზე ლაბორატორიული მოკვლევა გრძელდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარი გიორგი კალანდაძე ამბობს, რომ გარეგანი დათვალიერებით პირუტყვს დაავადება არაღინიშნებოდა.
სიმპტომებით ვერ ვიტყვირო გავდა, იმიტომ რომ ლეში იბერება სხვა დაავადებების დროს, თუნდაც საკვებისმიერ ინტოქსიკაციის დროს. აქ დამახასიათებელი არის ის, რომ არ ხდება გაშეშება, თუმცა ამ შემთხვევაში ყველა კიდური იყო გაშეშებული, ანუ მოდუნებული არიყო ეს კიდურები, რაც კლინიკურად არ ემთხვევა ჯილეხის კლინიკას, თუმცა დავალოდებით ლაბორატორიულ პასუხებს.
ვიდრე ლაბორატორიულ კვლევების შედეგები გახდება ცნობილი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარებმა ტერიტორია სპეციალური ხსნარით დაამუშავეს, ცხოველის გვამი კი დაწვეს. ჯილეხის ბოლო შემთხვევის შედეგად, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ხელვაჩაურში დაფიქსირდა, 57 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის ჯილეხის სავარაუდო შემთხვევის შესახებ ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალიდან 25 აგვისტოს გახდა ცნობილი. დაავადებული მამაკაცი 4 დღის შემდეგ გარდაიცვალა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დაავადებას რეგიონში ადამიანის მსხვერპლი მოჰყვა. მისივე თქმით, ჯილეხის ის ფორმა, რომელიც რეგიონში გამოვლინდა, ადამიანისგან ადამიანზე არ ვრცელდება.
ჯილეხი ძირითადად გადადის დაავადებულ ცხოველთან კონტაქტის დროს. ეს შეიძლება იყოს მოვლა, პატრონობა, დამუშავება, განსაკუთრებით ჯილეხი დაავადებული საქონლის ხორცის დამუშავება, გატყავება, დაჭრა, რა ვიცი, ნებისმიერი სახის კონტაქტი, რომელიც ხორცთან არის. ეს არის კანის ფორმა, რადგან მე ვსაუბრობ, ისე ზოგადად ჯილეხის რამდენიმე ფორმა, მაგრამ ბოლო წლებში საქართველოში მხოლოდ კანის შემთხვევებია რეგისტრირებული. ზოგადად დაავადება გამოჯამრთელებით მთავრდება, მაგრამ დაგვიანებული დიაგნოსტიკას და მკურნალობის ფონზე მას ლეტალური გამოსავალი ახასიათებს. ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ საქონელთან ურთიერთობის დროს დამცავი საშუალებები, ხელთათმანები მაინც გამოვიყენოთ. აქ არ არის ჯილეხით დაავადებულ საქონელზე საუბარი. ზოგადად ყველა საქონელს უნდა შევხედოთ, როგორც ცხოველებისათვის დამახასიათებელი დაავადებების გამავრცელებელს.
ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ აჭარაში ჯილეხის გამოვლენილ შემთხვევისას ინფიცირებული ძროხის ხორცი სარეალიზაციოდ ვერ მოხდებოდა, რადგან იგი გაანადგურეს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი პრეცედენტიც დაიშვება, მისივე თქმით, იგი ორგანიზმისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, თუკი ხორცი თერმულად კარგად არის დამუშავებული. ბათუმის აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე დაავადებული ხორცი სარეალიზაციოდ შეტანის ალბათობას გამორიცხავს ბაზრის ლაბორატორიის უფროსი რეზო გორგაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბაზრობაზე ხორცის სარეალიზაციოდ მიტანამდე პროდუქტის შემოწმების რამდენიმე ეტაპს გადის.
ჩვენ სასაკლაოს გარეშე და ფორმაურის გარეშე ხორცს არ ვუშვებთ. თუ გინდა სასაკლაოს ხორცი იყოს, ჩვენ მაინც ვამოწმებთ ყველა დაავადებებზე და ისე ვუშვებთ.
ჯილეხის პრევენციისთვის სახელმწიფო პროგრამით პირუტყვს ვაქცინა უკეთდება მხოლოდ იმ სოფლებში, სადაც დაავადების ფაქტი ფიქსირდება. სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით მსხვილფეხა თუ წვრილფეხა საქონლის ვაქცინაცია ჯილეხზე არ ტარდება, აცხადებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. აქვე განმარტავენ, რომ ქვეყნის ქვეყანაში არსებული ყველა მსხვილ ფეხა თუ წრულ ფეხა პირუტყვის აცრა ჯილეხის ვაქცინით მხოლოდ იმიტომ არ ხდება, რომ ერთი მხრივ ეს დიდ განახარჯებთანაა დაკავშირებული, მეორე მხრივ კი ექსპერტები ვაქცინის მასიურად გამოყენებაზე რეკომენდაციას არ გასცემენ და მის მხოლოდ რისკის ზონებში გამოყენებას ურჩევენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გარკვეული პაუზის შემდეგ გორში კლაუნებართო გარევაჭრობის და ანტისანიტარის ადგილად იქცა ტერიტორია, რომელიც ქალაქის ტურისტული მარშრუტის ერთ-ერთ ნაწილადაა მიჩნეული. ამ ტერიტორიაზე პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივი ხელისუფლება გარკვეული პერიოდულობით ცდილობს, თუმცა საბოლოო შედეგი არაეფექტურია. ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ ლომჭაბუკის სკვერში, ქაოსური გარევაჭრობა ისევ დაიწყო. სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული გლეხები სკვერში სოფლის მეურნეობის პროდუქციით ვაჭრობენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რამდენიმე თვის წინ აქ გარევაჭრობა აკრძალა. სკვერის კეთილმოწყობისთვის ბიუჯეტიდან 82000 ლარიც დაიხარჯა, მაგრამ პრობლემას ბოლომდე ვერ უშველა. უნებართო ვაჭრობა სკვერში ისევ გრძელდება, სადაც ნარჩენები ყრია და ირგვლივ ანტისანიტარია.
რამდენი ბახტავი და სოფლელები ვართ, მოვდივართ და ვყიდით ჩვენ ტავარს, მაგრამ ყნათ.
გინდა გაგვაფრთხილო რა სადაისახნა წავიდეთ. როგ უჭეს პურის ფული არ აგვაქვს და მარი რითვი არსებობს.
თქვენ გონიათ ძალიან აქვს სიამოვნებს აქ შდომა. როდისღა უნდა გამოიხედოს თავრობამ ჩვენსკენ, ჩვენ სოდონი არა ვართ. ჩვენ თვითონ ვირჩენთ თავებს.
ქაოსური გარევაჭრობით გორელები შეშფოთებულები არიან. მათი აზრით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაჭრას. სკვერთან ახლოს კერძო აგრარული ბაზარიცაა, მაგრამ გარემოვაჭრეები იქ არ შედიან. გორელების ერთი ნაწილის აზრით მერიის ზედამხედველობის სამსახური არაფერს აკეთებს.
ყველა მისის რო არ არის ლამაზი, რა თქმა უნდა. პატრონი რო არ აყავს, გამოსავალი აეკ არის.
ალბათ ბაზარში უნდა შევიდეს ხალხი. სხვა გზა არ არის, არანაირად სასიამოვნო არ არის.
ადგილები არის ბაზარში და უნდა დადგნენ. არ ვამართლებ ნამდვილად.
არ არის მიზანშეწონილი შვილოს, გარში გინთ არის დახლებით ცარიელი. შევიდე და დადენე კულტურულად კარგა, მაგრამ დაჩოულები რასაც არიან, რათა დაცუცხული და ისა მტვერი და ისას უზეთ გადადის ქუჩაში, რა უნდა ბაზარს.
მერიის სამსახურებს, რომლებმაც რამდენიმე წელია პრობლემა ვერ მოაგვარა, ოპოზიციაც აკრიტიკებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის მინდია გოდერძიშვილის თქმით, მართველი პარტია ყველა პრობლემის მიმართ გულგრილია.
ეს არ არის მხოლოდ მერის პრობლემა, ეს არის ზოგადად ხელისუფლებისათვის, ქართული ოცნების ხელისუფლებისათვის დამახასიათებელი გულგრილობა, ინდიფერენტულობა და ზერელე დამოკიდებულება საკუთარი პასუხისმგებლობის მიმართ. მოგეხსენებათ, რომ არსებობს ყველა პირობა იმისათვის, რომ ესე ქუჩებში არ იყოს გაფანტული გარემოვაჭრეები და არ იქნებოდეს ანტისანიტარიული კერები.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატი იოსებ მაკრახიძე აცხადებს, რომ ამ პრობლემის მოგვარება ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არაერთხელ სცადა, მაგრამ გარემოვაჭრეები თავისას არ იშლიან. მისი აზრით, საქმეში უკვე ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები უნდა ჩაერთონ.
ყველანაირად ვეცადები, მივედით ხალხსაც ვესაუბრე, ვიყავი საპატრულოში, შევხვდებით ძალოვან სტრუქტურებსაც, ჩვენც ვიქნებით და რაღაცა უნდა ეშველოს, იმიტომ რომ საღამოთი რჩება ნაგავი იქ. ხო და ეხლა მაგათ თუ არ უნდათ რომ იქ შევიდნენ, აგერ ახალი ბაზარი არის, გახსენილი და წავიდნენ და იქ დადგნენ. ქუჩაში ხوار შეიძლება რა? ანტისანიტარია არის.
ადგილობრივი ხელისუფლების გრძელვადიან გეგმაში გორისიხის მიმდებარე ტერიტორიის და ლომჭაბუკის სკვერის კეთილმოწყობა და ტურისტულ მარშრუტებში ჩართვა შედის, მაგრამ ამჟამად იქ ელემენტარულ წესრიგს ვერ ამყარებს. გარდა ამისა, ტერიტორია ნარჩენების აყრელად და ანტისანიტარიის ბუდედ არის ქცეული.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ახალი ამბების შესახებ. ხანძარი ლიკვიდირებულია თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ფშავალსა და ართანაში. იქ ხანძარი 2 სექტემბერს გაჩნდა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ წინასწარი შეფასებით ფშავალში დამწორია დაახლოებით 1 ჰექტარი ტყის მასივი. ართანაში ზარალი ჯერჯერობით უცნობია. ამასთან ორივე სოფელში მონიტორინგის მიზნით რჩებიან მეხანძრე მაშველები, რომლებიც მეტყევებთან ერთად რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩაატარებენ პრევენციულ სამუშაოებსაც. დღეს საღამოს ქართული მარში რუსთაველის მეტროდან ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისამდე გამართავს მსვლელობას და გააპროტესტებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად გარკვეული ცვლილება შედის მორატორიუმში, რაც ეხება უცხოელებისთვის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მიყიდვას. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ საზოგადოება მოატყუა. ამავე თემაზე დღეს განცხადება გავრცელა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან განაცხადა, რომ ზოგიერთი ოპონენტი ცდილობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, რადგან ცვლილება ეხება არა ზოგადად მორატორიუმის გაუქმებას, არამედ საფინანსო ორგანიზაციებს და ბანკებს, რათა მათ კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანამდე დარჩეთ სოფლის მეურნეობის დანიშნულების მიწების საკუთრებაში დროებით დარეგისტრირების უფლება, იმ შეზღუდვით, რომ გარკვეულ ვადაში მოახდენენ მიწის რეალიზაციას მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Mary Tillotson.
And this is Steve Ember with the VOA Special English Program, People in America. Today we tell about the much-loved performer Lucille Ball. Her famous television series, I Love Lucy, was first broadcast in 1951.
I love Lucy and she loves me. We're as happy as two can be. We have our quarrels, but then, oh, how we love making up again. Lucy kisses like no one can. She's my missus and I'm her man. And life is heaven, you see. 'Cause I love Lucy, yes, I love Lucy, and Lucy loves me.
I Love Lucy show was a huge success. It was the most popular television show of the 1950s. The kind of television program Ms. Ball helped develop is called a situation comedy. Some television experts give her credit for inventing this kind of series. Today, some of the most popular television programs in America are situation comedies.
One reason for the great popularity of I Love Lucy may have been its real-life connection with Ms. Ball's family. On the show, she was Lucy, the wife of Ricky Ricardo, a Cuban musician. Ricky was played by band leader Desi Arnaz, who was Lucille Ball's husband in real life. The show combined issues common to the life of married people living in the city with musical performances and comic theater. Often, a show would include a part with Mr. Arnaz acting seriously while Ms. Ball added a funny element. In the following piece, Mr. Arnaz tries to sing normally and Ms. Ball adds the comedy.
So on the I Love Lucy show were Vivian Vance and William Frawley. Miss Vance played Ethel Mertz, and Mr. Frawley played Ethel's husband, Fred Mertz. On the show, the Mertzes were friends of the Ricardos and owned the building in which they all lived. Fred Mertz loved baseball, which was America's most popular sport at the time. I Love Lucy often showed Fred Mertz intensely watching baseball or some other sport like boxing, while Ethel added her own funny comments.
Playing right field, Al Smith. Batting second.
Gee, a baseball game is fun. Kind of wish I knew what it was all about. Kill your fire! Well, that's what you always say.
The game hasn't even started.
A well-known story about the I Love Lucy show concerns the birth of the Arnaz's son, Desi Jr. Officials of the broadcasting company wondered what to do when Miss Ball became pregnant in 1952. Miss Ball explains that her husband, Desi, came up with a solution.
We all sat down and Desi said, "How about having the baby on the show?" Lucy had been cesarean, and I knew that I'd have to have another cesarean. So that helped a little, knowing when I would have it.
Miss Ball's pregnancy was made part of the show. In fact, critics say the show in which Lucy Ricardo tells Ricky that she is pregnant is one of the best. In it, Lucy goes to the entertainment place where Ricky's band is playing to tell him that they are going to have a baby. Ricky suddenly understands that he is going to be a father after Lucy secretly requests the song, "We're Having a Baby."
We're having a baby, my baby and me. You'll read it in winter that we're adding a limb to our family tree. While pushing that carriage, how proud I will be. There's nothing like marriage, as your father and mother, and they'll agree. He'll have toys, baby clothes. He'll know he's come to the right house. By and by, when he grows, maybe he'll live in the White House. And why not? Our future looks brighter. But definitely, we're having a baby.
I bet he's gonna look just like you.
Oh, I hope not.
We're having a baby.
I'll bet she'll speak with an accent like you.
We're having a baby. My baby and me.
Miss Ball gave birth to her second child on the same day that Lucy Ricardo gave birth. In fact, Desi Jr.'s birth date was planned to happen on the same day as the broadcast. The show in which Lucy gave birth was one of the most popular television programs ever broadcast in America. In fact, the story is that Desi Jr.'s birth replaced reports about Dwight Eisenhower's first presidential ceremony on the front pages of America's newspapers.
The success of the I Love Lucy show did not come early in Lucille Ball's life, or easily. Instead, it was the result of years of hard work. Miss Ball was born near Jamestown, New York, in 1911. She tried to get into show business at an early age. Early on, she went to the same acting school as the famous actress Betty Davis. However, she left when she was told that she did not have enough acting ability. In the early 1930s, she moved to Hollywood. She appeared in a number of movies, but was not well known.
In 1940, she met the leader of a musical group who had been born in Cuba. His full name was Desiderio Alberto Arnaz de Acha III. They worked together in a movie and married soon after they met. For the next 10 years, she appeared in movies and on radio. He traveled a lot with his band. In 1950, the broadcasting company CBS decided to make a television program based on the radio show My Favorite Husband. Lucille Ball was the star of the radio show. She wanted Mr. Arnaz to play the part of her husband on the television show. CBS rejected the idea, but she refused to give up. She and Desi traveled around the country performing in a show together to prove that they would do well on television. Their show was a success. CBS offered them both jobs.
Ms. Ball had another demand. She wanted her show to be a production of the best quality. Early television pictures were not of good quality. Ms. Ball wanted her program to be filmed, which would improve the picture and then broadcast later. Yet she wanted people to watch the program as it was being filmed, so the sound of their reactions could be captured. Ms. Ball also wanted to film the shows in Hollywood. CBS did not want the extra costs, so Ms. Ball and Mr. Arnaz agreed to work for less pay. In exchange, CBS let them own the program. That agreement made them owners of what would become one of the most successful programs on television.
During the 50s, Ms. Ball won almost every honor there was for television actors, including several Emmy Awards. Yet, even the most popular performers could not escape the political realities of the time. Conservative lawmakers accused Lucille Ball of being a communist. The Federal Bureau of Investigation kept a secret record of information about her, just as it did about many Hollywood actors at the time.
Mr. Arnaz supervised their company, Desilu Productions. The company produced 16 different television programs and ran 3 production centers called studios. In 1960, Lucille Ball and Mr. Arnaz legally ended their marriage. Mr. Arnaz sold his part of the company to his ex-wife. Ms. Ball became the first woman to head a major production company. It was one of the biggest in Hollywood. Ms. Ball also was the star of several other shows of her own. The Lucy Show was broadcast from 1962 to 1968. Here's Lucy followed until 1974. Ms. Ball later sold her production company to Paramount Studios.
I Love Lucy showed Ms. Ball at her best. Mr. Arnaz added something that was unusual for American television at the time. Many of the songs on the show were in Spanish. One song, Babalu, is popularly connected with I Love Lucy. Its words are Spanish, and its sound is Latin American. It is this mixture, along with the excellent performances, that made the show special.
Cabo de Tabaja, compañete, quiero un jarrito de agua, y dame un poco de dinero, compañete, pa' que me da suerte.
Ms. Ball died in 1989 after a heart operation. yet she still makes people laugh. Her programs are rebroadcast on television, and there are hundreds of internet sites about her. After all these years, everyone still loves Lucy.
This special English program was written by Mario Ritter and produced by Katie Weaver. Our engineer was Bob Phillips. I'm Mary Tillotson.
And I'm Steve Ember. Join us again next week for another People in America program on the Voice of America.
Ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.